Herra forseti. Hér eru til hópar, stórir hópar í landinu sem að lifa á barmi örvæntingar frá mánaðar til mánaðar. Þeim var lofað 4 milljörðum. En vegna þess að fjárlögin voru byggð á sandi sem að var fyrir séð þurfti ríkisstjórnin að snúa sig út úr hlutunum. Og hvað gerir hún? Hún lítur yfir salinn og hún fer ekki með byrðarnar á þann sterkasta, ekki þann næst sterkasta, ekki okkur öll hinn. Nei, hún leitar upp mjóslegnasta einstaklingin og situr allt á hann. Þetta er forhert, þetta er ruddalegt, þetta er ljótt og ég ætla að biðja ríkisstjórnina að fara heim til sín og eftir og velta því aðeins fyrir sér hvort að hefðu verið aðrir hópar í samfélaginu sem að hefðu frekar geta þá borið þessa byrðar.
Þingmaður segir
Já.